Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraqia, ju flas drejt për drejt nga Praga. Nga misioni mesditës veçojmë. Me gjithë shtimin e thumbimeve nga rriqrat, situata është nën kontroll, thot Ministria e Shëndetësisë së Kosovës. Maqedonët dhe shqiptarët me qëndrime të ndryshme pse ka dështuar regjistrimi i popullsisë. Vladimir Putin thot se nuk do të evitoj takimin me asnjë lider botror, as me presidentin e ri Ukrainas. Dorëshkrim origjinale të John Lennonit janë shitur për 2.9 milion dollar. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht të ndjekum blokun i shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli kundër etheve hemoragjike në Kosovë ka ndërmarrë masa të mjaftueshme për të mos lejuar përhapjen e smundjes krime Kongo. Përkundër një numri të konsideruar të thumbimeve të rriqrave, vetëm 3 raste kanë qenë pozitive të kësaj smundje, prej cilave 2 raste kanë kaluar smundjen pa probleme, derisa rasti i tretë është në përmirësim e sipër, thuhet në një njoftim të Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës. Deri tash janë regjistruar mbi 1600 thumbime, shumica në komunën e Malisheves. Liderët e 7 vendeve më të fuqishme ekonomike në botë po mlidhen në Bruksel në ditën e dytë dhe të fundit të samitit, që deri më tash është dominuar nga kriza në Ukrainë. Në një deklaratë përbashkët më 4 qershor, liderët e G7-s e kanë paralajmëruar presidentin rus Vladimir Putin se ai duhet të ndalojë veprimet destabilizuese të Rusisë në Ukrainë apo të përballet me sanksione të reja. Presidenti rus Vladimir Putin do të udhëtojë drejt Francës ku do të takohet me homologun francez François Hollande para nisjes së ceremonive që shënojnë 70 vjetorin e zbarkimit të forcave aliate në Normandi gjatë luftës së dytë botërore. Putin do të ketë takime të ndara dhe me kryeministrin britanik David Cameron dhe kancelaren gjermane Angela Merkel, ndërsa s'ka të planifikuar takime presidentin amerikan Barack Obama. Gjatë një interviste dhe një radio franceze, Putin ka thënë se nuk do të shmanget takimit me asnjë prej liderëve që do të marrin pjesë në ngjarjet në Normandi, duke përfshirë edhe presidentin e sapo zgjedhur Ukrainas, Petro Poroshenko. Kryetari i Parlamentit të Sirisë ka njoftuar se Bashar al-Assad ka marrë afërsisht 89% të votave në zgjedhjet presidenciale që janë mbajtur me 3 qershor. Gjatë një vizite në Liban, sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se zgjedhjet nuk kanë ndryshuar asgjë në Siri. 14 persona janë vrarë gjatë një sulmi që besohet se është kryer nga militanta Al-Qaidës, kur këta të fundit e sulmuan një pikë kontrolli ushtarake. Në Jemen operon Al-Qaida në Gadishullin Arabik, një nga grupet më të fuqishme të organizatës terroriste. Zyrtarë shtetëror të Jemenit kanë thënë se 500 militanta Al-Qaidës janë vrarë prej se kur ka filluar fushata ushtarake në muajin prill. Dorëshkrime origjinale dhe vizatime të bëra nga ish-këngëtari The Beatles, John Lennon, janë shitur për 2.9 milion dollar të mërkurën. Të gjitha 89 pjesët në Unkind, marrë nga libri In His Own Right të vitit 1964 dhe librit A Spaniard in the Works të vitit 1965 janë bler nga të interesuarit. Lennon ka vdekur në 1980 në moshën 40 vjeçare pasi ai u qellua me armë në New York. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojnë emisionin e mesditës me materialet të tjera. Analistët Ismet Kryeziu dhe Drendoli vlerësojnë se gjendje sundimit të ligjit dhe korupcioni kanë betur pothuajse në shkallën e njëjtë si kurse para 4 viteve. Si pas tyre, premtimet e qeverisë të udhequr nga Partia Demokratike dhe Alianca Kosova Re për zero korupcion dhe shtet ligjor nuk janë përmbushur. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ismet Kryeziu, drejton i Institutit Demokratik të Kosovës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thosë se ndryshe nga fushata elektorale për zgjedhjet e vitit 2010, ku sundimi i ligjit dhe korrupsioni kishin qenë në fokus të programeve të partive politike në zgjedhjet parlamentare të këtij viti, këto çështje nuk janë vërë shumë në listën e premtimeve të partive.
e më mendoj që partitë politike shumë pa vjen duke e dhënë rëndësi këtij elementi. Kjo ndoshta vjen për arsye se tentojnë me nxitë votën ose me josh qytetarit duke e marrë për arsye krizën ekonomike ose sociale që në njën të tartë të Kosovës.
Sipas kryeziut, premtimet për një shtet ligjor dhe zero korrupsion të bëra në fushatën e zgjedhjeve të vitit 2010 nuk u përmbushën nga qeveria e Kosovës, e cila për 4 vite është udhëhequr nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re. Pavarësisht nga ajo që ishte thënë para 4 viteve, vlerëson Drendoli nga grupi për studime juridike dhe politike, korrupsioni në Kosovë mbetet njëri prej problemeve më shqetësuese për shoqërinë kosovare.
Zgjedhjet e vitit 2010 karakterizuan rëndimet e partive politike, sidomos partisë më të madhe në pushtet PDK-s, për reformimin e sistemit gjyqësor, luftën ndaj korrupsionit dhe përmirësimin e gjendjes së mirë qeverisjes së Kosovës. Këto realisht edhe pas 4 vitesh mbetin fidat kryesore të Kosovës, fidat ato të cilat ende po i pamundsojnë Kosovës që të përmirësojë imazhin e saj në botë.
Pas formimit të qeverisë në vitin 2010, kujton Ndoli, ishin nxjerrë një numër aktësh ligjore, të cilat kishin reformuar sistemin gjyqësor, por ajo që ka ndodhur sipas Ndolit është që ato reforma, ligjet e miratuara, rrallëherë janë shfrytëzuar për përmirësimin e gjendjes së sundimit të ligjit në Kosovë.
Besoj që në fushatën e si vjenme, fokusi qëllimisht është orientuar drejt zhvillimit ekonomik, sepse popullata përgjithshme gjendet në një fitë shumë të madhe të punësimit dhe të mungesës e të ardhurat personale dhe partitë politike qëllimisht po shfrytëzojnë këtë situatë duke e lënë anash fidat tjera të rëndësishme të mirëqeverisjes dhe të reformave tjera të cilat i ndihmojnë jo vetëm mirëqenies qytetare, por edhe zhvillimit të përgjithshëm ekonomik.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lista serbe nuk do t'i thërras qytetarët në veri të Kosovës që dalin në votime, por nuk do t'u andaloj atyre dhe kandidatëve të kësaj liste nga veriu që të marrin pjesë në zgjedhje, thot Aleksandar Jablanović, kryetari i listës serbe. Ky subjekt e ka rinisur fushatën zgjedhore, por vetëm në jug të Lumit Tibër. Në kësaj situatë ka reaguar Rada Trajković, kandidate e kësaj liste për deputetet kuvendit Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lista serbe do të marrë pjesë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës, por fushata zgjedhore e këtij subjekti do të zhvillohet vetëm në jug të Lumit Tibër. Këtë e ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë Aleksandar Jablanović, kryetari i listës serbe.
Mi serbe zovemo diza gjunizbore.
Ne po i thërrasim serbët që të dalin në votime dhe serbët në jug të Lumit Tibër do t'i përgjigjen kësaj thirrje. Në veri nuk do ta bëjmë këtë, por gjithashtu në veri ne nuk i pengojmë zgjedhjet. As kandidatëve të veriut nuk ju ndalohet nëse dëshirojnë të garojnë në zgjedhje. Ata janë të certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si kandidat dhe ata mund të marrin pjesë pa problem, por çështja është se votuesit nuk do të dalin në zgjedhje në masë të madhe, theksoi Jablanović. Ndaj gjithë kësaj situate, e cila është krijuar me vendimet e listës serbe për fushat zgjedhore vetëm në jug dhe jo në veri, ka reaguar kandidatja e kësaj liste nga Gračanica, Rada Trajković.
Ja mislim da odlazak Kvulina i nemogućnost da ostavi svog čoveka Nikića na čelu Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Unë mendoj se largimi Vullinit dhe pamundësia që ai ta lënë njeriu në ti, Nikiçin, në krye të zyrës për Kosovën, në fakt ka rezultuar me këtë situatë. Në këtë mënyrë, Vullin dëshiron ta kompromentoj, mendoj unë, edhe politikën e Vučićit në veri, me mosdaljen e serbëve në zgjedhje, si dhe me refuzimin që t'i thirrin ata që të dalin në zgjedhje. Në esencë, ata po e rehabilitojnë Marko Jakšićin. Fitues nga e gjithë kjo është Marko Jakšić dhe strategjia e tij e bojkotimit të gjithë asaj që është ndërlidhur me institucionet në Prishtinë, theksoi Trajković. Sipas saj, shumicën e listës serbe kanë krijuar njerëzit e Aleksandar Vullinit, ish-ministër pa portofol në qeverinë e Serbisë për Kosovën, aktualisht ministri i punës dhe politikës sociale në qeverinë e Vučićit. Në anën tjetër, Jablanović thekson se janë të gatshëm t'ju bëjnë thirrje serbëve të veriut të dalin në votime, në qoftë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i shtyp 60,000 flet votime për veriun e Kosovës, pas simbole shtetërore dhe neutrale ndaj statusit. Por e gjithë kjo situatë apo krijon ndasi qoftë brenda listës serbe, qoftë ndërmjet votuesve serb në jug dhe veri të Kosovës. Jablanović e mohon këtë, por megjithatë sipas tij duhet të respektohen specifikat që i ka veriu i Kosovës.
Mora neka specifičnost koja na terenu po
postoji dhe se ono shto kashu poshtuje.
Specifike cilë ekziston në teren duhet të respektohet. Veriu nuk po kërkon asgjë. Specifike brenda teritorit të Kosovës, por vetëm neutralitetin ndaj statusit, ka thënë Jablanović. Por Trajković thot se me gjithë këtë situatë, serbëve nuk po ju bëhet ndonjë shërbim që do të ishte në të mirën e tyre dhe i ka bërë thirrje publike kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić të ushtroj autoritetin e tij tek drejtuesit e listës serbe nga Veriu, që ata të sillen në përputhje me interesat e serbëve të Kosovës në përgjithësi, pa dallime rajonale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Për fund një material nga rajoni. Ekspertët në Shkup kanë mendime të ndryshme lidhur me regjistrimin e popullsisë në Maqedoni. Për çfarë sakt bëhet fjalë, të ndjekim kronikën e përgatitur nga Zerjeta Hajro Jahjaga.
Largimi i një numri të madh të popullatës nga vendi është arsyeja kryesore pse në Maqedoni nuk mund të realizohet procesi i regjistrimit, thekson Zdravko Savevski, ekspert duke nënvizuar se ky realitet paraqet një goditje të fuqishme për politikat qeveritare, si vend ku gjeneratat më të reja shfrytëzojnë çdo mundësi për t'u larguar nga vendi.
Намерно го изглумија тоа дека се етнички тензи со цел да не го спроведат.
ВМРО ДПМН дhe Bashkimi Demokratik për Integrim qëllimisht kanë aktruar para opinionit se tensione ndëretnike ishin shkaku kryesor që nxitën mosmarrveshjet mes partnerëve të koalicionit rreth realizimit të procedurave të regjistrimit. Por e vërteta, e cila gjithnjë më shumë del në pah, ka të bëjë me dyshimet se një përqindje e lartë e qytetarëve të Maqedonisë gjatë dekadës së fundit ka braktisur vendin. Madje disa të dhëna janë alarmante, se 1/4 e popullatës ka migruar jashtë shtetit, tekson Zdravko Savevski. Ndërko Fati Isemi ishë antar pran këshillit të entit shtetëror të statistikave, thotë se procesi i regjistrimit nxit mosbesim si pasojë mungesës së shqiptarëve në pozitat vendimarse në këtë institucion.
Çështja e dështimit të regjistrimit është politike. Arsyet kryesore të saj qëndrojnë në atë se pikërisht partia në pushtet nga bloku maqedonas VMRO TPMN vite me radhë ka akuzuar LSDM-n se gjoja në vitin 2002 ka regjistruar rreth 200.000 shqiptar, domethënë tepër gjatë procesit të regjistrimit. Tani nëse do të përfundonte regjistrimi i filluar në vitin 2011, padyshim që numrat do të ishin krejtësisht ndryshe. Me që në bazë të evidencës që kemi, në bazë të dhënave të publikuara nga enkëtesat statistikor, nataliteti është shumë i lartë tek bloku shqiptar, ndërsa te bloku maqedonas është shumë i ulët, që reflekton në atë që çdo vit kemi ulje të popullatës maqedonase dhe një ngritje pra solidit të popullatës shqiptare.
Nga ana tjetër, Biljana Bejkovska nga sektori civil, gjatë një debati për çështjen e dështimit të realizimit të procesit të regjistrimit, ka nënvizuar se regjistrimi i popullatës është një proces shumë i rëndësishëm për planifikimin e drejtë të politikave zhvillimore të vendit dhe si i tillë nuk guxon të viktimizohet nga politika ditore. Por Zdravko Savevski thotë se regjistrimi dështon për faktin se autoritetet qeveritare nuk janë të interesuara të realizojnë procesin e regjistrimit dhe jo probleme teknike lidhur me procedurat e regjistrimit. Definitivisht, procesi i regjistrimit është i mundur në Maqedoninë çdo kohë nëse për realizimin e këtij procesi kanë vullnet partitë politike të cilat janë në pushtet. Por duket qartë se për një gjë të tillë ata janë të interesuara sepse rezultatet do të nxjerrin në pah një realitet tepër të hidhur, përkatësisht numrin shumë të madh të atyre që janë larguar nga Maqedonia, pavarësisht se cilit etniteti takojnë, thekson Savevski. Ndryshe gjatë vitit 2011, në Maqedoni dështoi realizimi i procesit të regjistrimit si pasojë mosmarrveshjeve të cilat u shfaqën mes anëtarëve të Komisionit Shtetëror për Regjistrim, me atë që ky proces u shtyp për 6 muaj më vonë. Por edhe pas 3 vitesh, Maqedonia mbetet vendi i vetëm në Evropë ku nuk është realizuar procesi i regjistrimit të popullsisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë disa prej informacioneve kryesore. Me gjithë shtimin e thumbimeve nga rriqrat, situata është në kontroll, thot Ministria e Shëndetësisë së Kosovës. Maqedonasi dhe shqiptarët me qëndrime të ndryshme pse ka dështuar regjistrimi i popullsisë. Vladimir Putin thot se nuk do të evitoj takimin me asnjë lider botror, as me presidentin e ri Ukrainas. Do shkrime originale të John Lennonit janë shitur për 2.9 milion dollar. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë emisionin e orës 12. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë internet europalire.org. Emisioni radhës është në orën 16. Bashkë miru dëgjofshim.